დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. Da ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე სარეკლამო ჭრის გარეშე, იქვე იდება ჩანაწერები ჩვენი ყველა საუბრისა. Daily საუბრების Facebook-ის გვერდზე ნახავთ თერამდე ჩვენი გადაცემის ანონსს და დღეს იცით 4 შაბათია, 4 შაბათობით რადიო თავისუფლება თავის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებში არჩევნებსა და დეზინფორმაციას ასეთ რუბრიკას. ვაგრძელებთ ამ რუბრიკას, აქტუალურობას არ კარგავს არც არჩევნები და არც დეზინფორმაცია და სავარაუდოდ კარგა ხანს გაგრძელდება ასე კიდევ. Da am rubrikas წარმოგიდგენთ ორგანიზაციებთან, სამართლიან არჩევნებთან, მედიის განვითარების ფონდსა და რეფორმა საქართველოს რეფორმების ასოციაციასთან ერთად. მორიგეობით ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ორგანიზაციებისა, რომლებიც მუშაობენ დეზინფორმაციის კვლევაზე და აქვთ შესაბამისი მასალები თავთავიანთ გვერდებზე, წარმოგიდგენთ სწორედ გიზიარებთ თავიანთი კვლევების შედეგებსა და მიგნებებს იმისთვის, რომ ერთად ამ ეთერის დანიშნულება ის არის, რომ ერთად ვიმსჯელოთ, გავიაზროთ, დრო დავუთმოთ ამ საკითხს, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მნიშვნელოვანი საკითხია იმიტომ, რომ დეზინფორმაცია არის ძალიან ეფექტიანი ინსტრუმენტი რიგი დაინტერესებული აქტორების ხელში და ამ ინსტრუმენტით ისინი მანიპულირებენ საზოგადოებრივ აზრზე. გვეთანხმებით, არ გვეთანხმებით ჩვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში მოგწონთ, არ მოგწონთ, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენთან ერთად იყოთ და მოგწოდოთ თქვენი შეკითხვები, თქვენი მოსაზრებები და ამ ყველაფერზე ღიად ვისაუბროთ. ჩვენი ნომერი არის SMS-ებისთვის 5-95-95-00-55-5-9-0-5-5. Facebook-ის ანონიმური და გასართობი გვერდები ევროკავშირის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი თემა ჩვენ დღევანდელი საუბრისა ეს იქნება. გასართობი გვერდები ამით ყველას არგებლობს, კაცმა რომ თქვას, თუ კი გაქვთ ასეთი რომ მეტყვიან მოცალეობის ჯამს, ხანდახან სწორედ ამაზე არის გათვლილი, ან სათაური წაიღებს თქვენს თვალს, ან უბრალოდ რაღაც ცნობის მოყარეობა. და გასართობი გვერდები ცხადი არსებობს ნამდვილიც და შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ჩვეულებრივ გაერთოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ იმალება ამის უკან რიგ შემთხვევაში სწორედ ის, რაც მიზნად ისახავს საზოგადოების მცდარად ინფორმირებას, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ. დღევანდელ ეთერში ვილაპარაკებთ ასევე ერთ ამბავზე, რომელიც არაერთ ამბავზე კიდევ, რომელიც მედიის განვითარების ფონდმა იკვლია და მათ შორის არჩევნებთან დაკავშირებით საკუთრი. დღეს ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მაიკო რატიანი, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი, მითების დეტექტორის რედაქტორი. დილომშვიდობისა.
დილომშვიდობისა, მოგესალმებით.
მე თვითონაც პირველ რიგში ყოველთვის ამბობ ხოლმე, ასე არ არის, რომ რომელიღაცა ჩვენგანმა ჩათვალოს, რომ მე ჭკვიანი და სათანადო საზრიანი ვარ და ჩემზე ვერაფერი მოახდენს ზეგავლენას. მეც კი არ მაქვს, მიხედვით იმისა, რომ საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, სფეროში ვმუშაობ, მეც კი არ მაქვს საკმარისი ინფორმაცია, ვთვლი იმისთვის, რომ რაღაცები ბოლომდე სათანადოდ გავაანალიზო და გარკვეული, ვთქვათ, შეფასება მივცე, გადაბალაგო ჩემს თავში, დავახარისხო. და ამისთვის თქვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი, რომელიც ძალიან დიდ რესურსს ხარჯავს ამაზე. რესურსს მედიის განვითარების ფონდი ხარჯავს როგორც კვლევაზე, ასევე განათლების მიმართულებითაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება მგონია, კი არა, და ასეც არის. ძირითადად მაინც ახალგაზრდებთან მუშაობთ, არა მხოლოდ, მაგრამ
ახალგაზრდებთანაც, მასწავლებლებთანაც მუშაობთ.
ო, ეს და იმიტომ რომ მასწავლებლები თავად მუშაობენ, შემდეგ უკვე ახალგაზრდებთან. მოდი დავიწყოთ ისევ ამ გასართობი გვერდების, ანონიმური და გასართობი გვერდების თემით, ევროკავშირის წინააღმდეგ კამპანიით. თემები ნაცნობია იქ ძალიან, ეს თემები რაღაცნაირად უკვე მივეჩვიეთ კიდეც, ესეც არ არის კარგი რაღაც რაღაცებს რომ ეჩვევი. აჰა, ეს რომ ვიცით უკვე და თქვა რაღაცა ისეთი რეაქცია აღარ გაქვს, ესეც შეიძლება ერთ-ერთი მიზნად ამოცანად ჩაითვალოს რიგი პოლიტიკურად დაინტერესებული აქტორებისა. ამას იმიტომ ვამბობ, ასე იმიტომ ვუწოდებ, რომ არ მოიცავს მხოლოდ ერთ აქტორს რიგ შემთხვევაში. Да, арт ერთ პოლიტიკურ ინტერეს.
კი.
რატომ ერთი, რატომ დაიწყეთ კვლევა? არის თავისთვის გასართობი გვერდი და რა მოგხვდა თვალში, რა მიიქცია თქვენი ყურადღება და სადამდე, ასე ვთქვათ, შეხვედით და რა აღმოაჩინეთ?
ხო, აი როგორ გავედით ზოგადად ამ გვერდების კვალზე, ეს იყო საინტერესო ყველა ჩვენი გუნდის წევრებს და მათ შორის ინტერნეტ მომხმარებლებსაც, რომლებიც ჩვენ გვაწვდიდნენ ამ ინფორმაციას, ხვდებოდათ დასპონსორებული პოსტები Facebook-ზე. ძალიან ხშირი იყო ეს დასპონსორებული პოსტები, როგორც ჩანს მთელი საქართველოს მოსახლეობაზე იყო გათვლილი და ეს პოსტები იყო შემდეგნაირად წარმოდგენილი, ძირითადად მიმების სახით. ანუ მინიშნავს ტექსტისა და ფოტოს ერთობლიობას, რომ თითქოს ეს არის რაღაცა სახუმარო ტექსტი და ამ ხუმრობის მეშვეობით ცდილობენ ძალიან მავნე გზავნილები, რომ მიიტანონ კითხველამდე. როგორც აღნიშნე, ერთი მხრივ ჩვენი მკითხველებიც გვიგდებდნენ ამ პოსტებს და ჩვენც ნახეთ, იმიტომ რომ უბრალოდ აი რეკლამაში შეგხვდა. მერე რა თქმა უნდა მივყევით ამ გვერდებს, თანდათანობით შევაგროვეთ და გამოიკვეთა ასეთი ტენდენცია, რომ ის ინფორმაცია, რაც ზიარდებოდა ამ გვერდების მიერ, იყო თითქმის იდენტური. შესაბამისად, ისინი ერთნაირ შინაარსით და ერთნაირი მეთოდებით მოქმედებდნენ. საინტერესო იყო ის, რომ ეს რეკლამები, რაც ხდებოდა, ძირითადად მიმართული იყო დასავლეთის, უმეტესად ევროკავშირის წინააღმდეგ. განსაკუთრებით აქტიური იყვნენ ეს გვერდები წინასაარჩევნო პერიოდში. მართალია, რომ ასე ვერ ვიტყვით, რომ ისინი კონკრეტულად საარჩევნო დეზინფორმაციას ავრცელებდნენ. ჩვენ ხვდებოდა დეზინფორმაცია, მაგრამ ზოგჯერ აი გავლენის ოპერაციებში არ არის ხოლმე მხოლოდ დეზინფორმაცია, არის ნარატივებიც, შესაბამისად გზავნილები და უფრო მეტად აი ამ ანტიევროპულ გზავნილებზე იყო გათვლილი ამ გვერდების კონტენტი. ამ მიმართული იყო ირიბად ეხებოდა არჩევნებს არაპირდაპირ, მაგრამ მიმართული იყო ძირითადად დასავლეთის წინააღმდეგ. აი მაგალითად გამოყენებული იყო რაღაცა ფოტოები, შეიძლება იქ ცხვარი ყოფილიყო ფოტოზე, ან კლოუნი ყოფილიყო და წარმოდგენილი იყო როგორც რაღაცა ოპოზიციის წარმომადგენელი, რომლებიც ეს ცხრებით უსმენ ევროკავშირს, ხო? ერთ-ერთი მიმი მაგალითად იყო ესეთი. ასევე იყო რაღაცა კატების ფოტოები და ანუ მსგავს ფოტოებს იყენებდნენ, როგორც არის ხოლმე ტრადიციულად მიმი. ხო, ეხლა რა ქონდათ უცნაური ამ გვერდებს? არცერთი არ იყო პოლიტიკური გვერდი, არცერთ არ ქონდა პოლიტიკური სახელი. ძირითადად ლათინური ასოებით ეწერა ძალიან ზოგადი სახელები, ან ინგლისურ ენაზე მარკეტინგ ფანი და ასე შემდეგ, მსგავსი რაღაც მარკეტინგთან დაკავშირებული სახელები. ასევე კატეგორია, რასაც უთითებდნენ, არ ეხებოდა არც მედიას და არც პოლიტიკას. მისწრებული იყო მაგალითად მუსიკოსი, მსახიობი, სუპერმარკეტი და მსგავსი კატეგორიები. თან რაც მთავარია, რომ გადახვიდოდი ამ Facebook გვერდებზე, მათ ტაიმლაინზე არ გვხვდებოდა არანაირი პოსტი, ან გვხვდებოდა მარტო ქავერის ფოტო, გარეკანის ფოტო და პროფილის ფოტო. თუმცა
ანუ ნამდვილ, როგორ თქვა, იმ გასართობ ნაწილს არ აკმაყოფ ნაწილს, რაც მითითებული ქონდა, არ აკმაყოფილებდა.
ხო,
ესეც არის, ხო.
აი გვერდები ყველა ამას არ აკმაყოფილებდა.
შეიძლება იმასაც აკეთებდი, ხარისხსაც გააჩნია, მაგრამ იმიტომ რომ გასართობი გვერდი შეიძლება იყოს ხარისხიანი ცხადია და უხარისხო, მაგრამ ფორმალურადაც ანუ არ არსებობდა ეს.
კი, ეს გასართობი შინაარსი გამოიხატებოდა მხოლოდ მხოლოდ დარეკლამებულ პოსტებში და არა ზოგადად მათ მთლიან კონტენტში, იმიტომ რომ რო გადახვიდოდი, ხო, იქ ვერ ნახავდი იმ პოსტს, რაც მაგალითად 10 წუთის წინ შეხვდა დარეკლამებული და ეს ძალიან უცნაურია და რა თქმა უნდა, ეხა ბევრისთვის, ხო, ანუ საეჭვოც არის და უცნაურიც არის, რადგანაც ეხა ინტერნეტ მომხმარებელმა შეიძლება ვერ მიხვდეს სად მოძებნოს ეს პოსტი. ეხა ჩვენ ვიცით, რომ ესეთი პოსტები არის რეკლამების ბიბლიოთეკაში. იქ ინახება. ანუ შესაძლებელია ისე რომ რაღაც პოსტი დაარეკლამო და შემდეგ დამალო შენი ტაიმლაინიდან და ეს არის ეს მეთოდი, რასაც იყენებენ ეს გვერდები. რეკლამის ბიბლიოთეკაში, როდესაც გადავდიოდით, ნუ ხედავდით ყველა ამ დარეკლამებულ პოსტს და ასევე ვადარებდით სხვა მსგავს გვერდებზე გამოხატებულ პოსტებს და ნუ ნახულობდით, რომ ეს იყო ძირითადად იდენტური. საინტერესოა ასევე ისიც, რომ რეკლამების მეტას, რეკლამების პოლიტიკას არ ღვევდნენ ეს გვერდები.
რითი? აი რით არ
ღვევდნენ? როდესაც პოლიტიკურ ან სოციალურ რეკლამას აქვეყნებ, უბრალოდ არეკლამებ პოსტს ამ შინაარსის, აუცილებელია გაიარო ავტორიზაცია. ანუ ის ადამიანი, ვინც არეკლამებს ამ პოსტს, თქვათ, უნდა მიუთითოს მის პირადი მონაცემები, ტელეფონი, იმეილი, სახელდაგვარი, ასევე ავტორიზაცია პირადობის მოწმობაც უნდა გაიაროს და აუცილებლად უნდა მიუთითოს, რომ ეს არის პოლიტიკური ან სოციალური შინაარსის რეკლამა. თუ ის ამას არ გააკეთებს და მეტა, ასე ვთქვათ, აღმოაჩენს, რომ ის არ უღებს ამ რეკლამების პოლიტიკას, როგორც წესი, რეკლამა ხრება, იმიტომ რომ უწყვეტს რეკლამირებას.
და ასევე მნიშვნელოვანია მითითება სამიზნე აუდიტორიის ქვეყნის, ხო?
კი, ქვეყნის სამიზნე აუდიტორიის მითითებაც მნიშვნელოვანია და ასევე ავტორიზებული უნდა იყოს იმ ქვეყანაში რეკლამის გამთავსებელი, რომელი ქვეყნისთვისაც არეკლამებს ამ პოსტს. ეს ყველაფერი იყო დარღვეული და ამით ერთგვარად ცდილობდნენ ისინი, რომ მეტას პოლიტიკისთვის თავი არედებინათ, რადგანაც თუ დარეკლამებულ პოსტში შენ არ გაქვს მითითებული, რომ ის არის პოლიტიკური ან სოციალური რეკლამა, შემდეგ ეს ისტორიაში უკვე რეკლამის ბიბლიოთეკაში აღარ ინახება ეს პოსტები. ან შესაბამისად კვალიც ხრება, აი თუ ჩვენ გვინდა შევადაროთ, ხო, ეს ამ გვერდების აქტივობა ერთმანეთს და აზიარებდნენ თუ არ ეს დაგივე პოსტებს, ხო, არ რომ მიყვეთ და გამოვიკვირვეთ. ეს კვალი ფაქტობრივად ხრება. რა თქმა უნდა, ამას განზრა ხაკეთებენ, რომ ერთი რო კვალი დაფარონ და მეორე რომ თავიდან აიცილონ აი ეს რაღაც მეტას შეზღუდვები. მაგრამ, ოდესაც ჩვენ ეს გამოვალენთ, რა თქმა უნდა, მივაწოდეთ ინფორმაცია მეტას სამის შესახებ და ახლა დაახლოებით 10 გვერდი გამოვავლინეთ და ახლა მხოლოდ ერთი არის აქტიური, დანარჩენი ყველა არის დეაქტივაციაში.
მეტას მიერ?
ა მეტას მიერ, კი.
ერთი შეკითხვა გამიჩნდა, როცა ვეცნობოდი, იმიტომ რომ საკუთრე ტექსტს თქვენ სკოლებას, ტექსტში არის დასახელებული კონკრეტულად სახელები იმ გვერდებისა. და ხო, აბა სხვაგვარად როგორ უნდა გააკეთო, ხომ, კონკრეტულად უნდა იყოს ეს მითითებული. რამდენად არის, რამდენად თვლით სასარგებლოდ, რომ ჩვენ მსმენელებს მივაწოდოთ ინფორმაცია სახელებზე ამ გვერდების, თუ პირიქით რეკლამა გამოვა, თუ ანუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? რა იქნებოდა უმჯობესი, მოკლედ, რომ ხელი არ შევუწყოთ?
რეკლამა არ გამოვა, უბრალოდ იმდენად განსხვავებული სახელები აქვთ ამ გვერდებს, რომ არ მგონია, რომ რამეს მისცემს ეს მსმენელს. აბსოლუტურად განსხვავებული სახელები აქვთ, ანუ არა, რაღაცა ერთხას არ მიყვებიან, რომ რამენაირად ამოიცნო, რომ რადგან ესეთ სახელი ქვია, შეიძლება რომ ეს იყოს რაღაც შესამა შეყვანი გვერდი. არა, ძირითადად ერთნაირი რაც აქვთ არის აი ეს კონტენტი რა, რომ მიმებს აურცელებენ ანტიევროპულს. და ამასთანავე რაც შევნიშნეთ, საინტერესო იყო თვითონ მეილები, ანუ ზოგს ძირითადად არ აქვთ ხოლმე მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია, ან თუ აქვთ მაგალითად არ მუშაობს. ანუ ერთ-ერთ გვერდს ეხა, რომელიც ერთ-ერთ გვერდი, რომელიც ეხა აქტიურია იმ გვერდებიდან, მითითებული აქვს ჩვენ შესახებ განყოფილებაში ნომერი, მეილი და მისამართი. მისამართი ცერც არ არსებულია, მეილი არ მუშაობს და ნომერი ასევე რეკავთ არ მუშაობს.
იქ იყო კიდევ თქვათ, მგონი მისამართად უკრაინა იყო და მეილი ლატვიური თუ რაღაც ასეთი.
კი, ესეც არის ხოლმე, ანუ თქვათ აცდენა, ხო, აი ეს ამასაც შეიძლება დააკვირდეს თქვათ მომხმარებელი, ეხლა
შეიძლება მომახსნათ,
ხო, ანუ სახელი არაფერს არ მისცემს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული სახელები ქვიათ, მაგრამ ხთაი როგორ მიხვდეთ, რომ გვერდი საეჭოა, ესეც არის, რომ ხო, ან ზოგჯერ შეიძლება არ არსებული მისამართი ეწეროს, ქვეყანა საერთოდ არ ქონდეს მითითებული, ან ქონდეს ერთი ქვეყანა მითითებული და მეორე ქვეყნის მეილი. ასევე არის ხოლმე შემთხვევები, რომ როდესაც ჩვენ შესახებ განყოფილებას ვათვალიერებთ, იქ მითითებულია საიდან იმართება ეს გვერდი. და ზოგჯერ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც იმართება ხუთი ქვეყნიდან, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა რუსეთი, უკრაინა, პოლონეთი, საქართველო, ხო, და ეს არის ხოლმე ასევე საეჭო, იმიტომ რომ ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ სავარაუდოდ VPN-ის გამოყენება ხდება კვალის დასაფარად და კვალის ასარევად. და ესეც ახასიათებს ხოლმე ამ გვერდებს ხო. აი მეილი ვახსენე და რამე გვერდს ერთი და იგივე მეილი, ეს კურო მეილი, წერტილისისი, ესეთი მქონდათ მითითებული და ამ ეს მეილი როდესაც მოვძებნათ, ჩვენ ვიპოვეთ კომპანია, რომელიც ყიდის Facebook ანგარიშების ფერმას, ასე ვთქვათ. ანუ შენ გთავაზობ სერვისს, რომ მე მაქვს მაგალითად რაღაცა ათეულობით Facebook ანგარიში, სადაც გამზადებული მაქვს უკვე ყველაფერი, ავტორიზებულია რეკლამის გასათავსებლად, ისე რომ აუარო ყველანაირად ამ მეტა სტანდარტებს და შენ უბრალოდ დადებ რეკლამას და უზრუნველყოფილი ხარ, რომ რაღაცა რაოდენობას ხალხი კონკრეტულ ქვეყანაში მიწვდება ეს რეკლამა. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი სერვისი, რა თქმა უნდა, თაღლითური სერვისი, რომელიც სხვადასხვა კომპანიებს აქვთ. Да, ну, რა თქმა უნდა, ну, ამ მეილით გავედით მაღაზე, რომ ეს გვერდები ناقიდი იყო რეალურად, იმიტომ რომ ზოგჯერ თუ შევამოწოთ ხოლმე სახელის ისტორია, სადაც გვერდს შეიძლება საერთოდ სხვა სახელი ერქვა, მაგალითად 2 წლის წინ. Да, საერთოდ სხვა ფუნქცია ქონდა, მაგრამ შემდეგ ეს გვერდი შეიძლება ვიღაცამ დაჰაკა, შემდეგ გაყიდა იმისთვის, რომ აი ვიღაცა შეიძლება რაღაც მარკეტინგულ კამპანიაში იყოს ჩართული ამ გვერდით და ვთქვათ ისეთი საზიანო არ იყოს, როგორც ეს პოლიტიკური მიმართულებით თუ უყვავით, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ეს თან მერე მეტამას დაადასტურა, რომ ეს რუსული ქსელი იყო ფაქტობრივად ამ გვერდების ქსელი. ჩვენ ვიეჭვეთ თავიდანვე, რადგანაც აი მართალია ქართულ აუდიტორიაზე აგათვლილი ეს ტექსტი, რაც წერია ამ ფოტოებზე, მაგრამ ხშირად არის გაუმართავებები ამ ტექსტში. Ანუ მე იმას კი არ გულისხმობ, რომ შეიძლება ეხა ჩვენც დაუშვათ რაღაც გრამატიკული შეცდომას, რაღაცას წერთ, მაგრამ იმდენად გაუმართავია ეს ტექსტი ხშირად, რომ აქედან გაგუჩნდა ეჭვი, რომ ვინც ამას წერდა, არ იყო ქართულ ენოვანი, ანუ არ ფლობდა ქართულ ენას და ძირითადად ეტყობოდა, რომ ნათარგმნი იყო Google Translate-ით ეს ტექსტები.
მაშინვე ეტყობა, ხო?
კი, თან საინტერესოა ისიც, რომ რაღაც ეს ტექსტები შეგხვდა, ასევე იყო ერთ-ერთი ვებსაიტი გარდა Facebook გვერდებისა, დარეგისტრირებული ვებსაიტი, რომელიც ასევე ამ რუსულ ქსელში იყო ჩართული და ამ ვებსაიტის სტატიებს აზიარებდნენ. ამ სტატიებს ოდესაც გადავხედეთ, ხო? აი ისეთი უცნაური გრამატიკული შეცდომები იყო, უბრალოდ აი სტილისტური შეცდომები, ისეთი სიტყვები, რომელსაც ჩვენ სულ არ ვიყენებთ, მაგალითად ერეკლე მეორეზე ეწერა ირაკლი მეორე, ანუ პირდაპირ რუსულიდან იყო გადმოტანილი. ასევე გამოყენებული იყო აბრევიატურა РФ, რუსეთის ფედერაცია, რომელსაც ჩვენ ფაქტობრივად არ ვიყენებთ, რუსულში გამოიყენება ეს. და იმ სკავსი, ხო, რაღაც მახასიათებლები, რამაც გვაფიქრებინა, რომ ეს იყო სავარაუდოდ რუსული ქსელი და შემდეგ როდესაც უკვე მეტამ გამოიძია, გარდა ამისა, რომ ჩვენ დავწერეთ ამ ამბის შესახებ, ეს იყო თავიდან გასულ წელს გამოვიციეთ, მაგრამ მერე ისევ დაემატა გვერდები და წელსაც გამოვაქვეყნებთ არჩევნების წინ. ისფედმაც გამოაქვეყნა ასევე ცალკე გამოძიება ამის შესახებ. ისფედმა მიმართა მეტას ამ ქსელზე და შემდეგ მეტამ, რა თქმა უნდა, უფრო ფართო გამოძიება ჩაატარა, რადგანაც ჩვენ ახლა ღია წყაროებით ყველაფერს მაინც ვერ ხედავთ, უფრო დიდ სურათს, რასაც ხედავს მეტა. მეტამ ჩაატარა გამოძიება და ხო აღმოაჩინა, რომ ეს გვერდები ასევე ვებსაიტები ჩართული იყო რუსულ ქსელში. Да,
ხო, ანუ აქსენტი. ხო, საინტერესო რა არის? მსმენელებს გეტყვით, ვინც ახლა შემოგვერდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ოთხ შაბათობით რადიო თავისუფლება თავის სამ პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად ამ რუბრიკაში ვპარტნიორობთ, გთავაზობთ რუბრიკას არჩევნები და დეზინფორმაცია. და ეს სამი ორგანიზაცია არის ისფედი, მედიის განვითარების ფონდი და საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, გრასის სახელით ასევე ცნობილი. ვლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციების მიერ მოკოლეულ დეზინფორმაციულ, ასე ვთქვათ, ფაქტებზე, არხებზე, წყაროებზე და ამ კვლევის წარმოდგენის ფარგლებში, ამ მიგნებების გაზიარების ფარგლებში ასევე ჩვენი ამ რუბრიკის თანაწამყვანები გვთავაზობენ, როგორც აი დღეს განმარტავს მაიკო რატიანი, MDF-ის მკვლევარი, გვთავაზობენ აი ინსტრუმენტებს იმ ცოდნას ასევე, რომელიც არ არის რთული გასაგებად სრულიად და დაგვეხმარება ამოცნობაში. ამ დეზინფორმაციის შემთხვევებისა, იმისთვის რომ არ გავხდეთ რა გარკვეული საინფორმაციო მანიპულაციების მსხვერპლი. სამიზნეები კი ვართ ცნობილია, ასე ვთქვათ, საყოველთაოდ, რომ საქართველო უნიკალური არ არის ამ კუთხით, მაგრამ არის ძალიან ისეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამიზნე დეზინფორმაციული ომისა და მე მინდოდა მეკითხა, იცით რა, ახლა რომ განმარტავდი თქვენს კომუნიკაციას მეტასთან და აი ამ თანამშრომლობის პროცესს. ანუ თქვენ გაქვთ გარკვეული ინსტრუმენტები მედიის განვითარების ფონდს, როგორც კვლევით ორგანიზაციას, არ მხოლოდ კვლევით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამაზე მინდა აქცენტი, ღია წყაროები ახსენეთ, სარგებლობთ ღია წყაროებით, გარკვეული ინსტრუმენტები გაქვთ, მაგრამ შემდეგ როცა აწვით უკვე თქვენს ამ დასკვნებს, შეფასებებს უკვე მეტას და ამ ინფორმაციას, მეტას აქვს მეტი შესაძლებლობა, ხომ? რაღაც ანუ უკვე მიიღმა და შეუძლია მეტის მიკვლევა, გამოძიება და ასე შემდეგ. მას მსმენელი ალბათ იკითხავს, მას რა ინტერესი აქვს? ანუ რა არის მეტას ინტერესი, რომ ამაზე დახარჯოს რესურსი?
მეტას ინტერესი
და სადამდე მიდის ის, აი ბძანეთ რომ შემდეგ მოიკვლია და მიაგნო ამას, ამას და ამას. აი სად თავდება თქვენი კომპეტენცია, თქვენი ტიპის ორგანიზაციებისა და სად იწყება უკვე მეტას?
მეტასთან ჩვენ ქართულ ორგანიზაციებს, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობს, გვაქვს სხვადასხვა ტიპის თანამშრომლობა. მაგალითად, ჩვენი და გრასის თანამშრომლობა მეტასთან გულისხმობს ფაქტების გადამოწმებას. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია Facebook-ზე გავრცელებული ყალბი ინფორმაცია გადავამოწმოთ ფაქტებით, ამაზე მომამზადოთ სტატია და შემდეგ ამ სტატიით მოვნიშნოთ ეს ყალბი ინფორმაცია. ამ შემთხვევაში პოსტები ერთად არ მიდის, არ იშლება. ხო, მანამდე რაც ვლაპარაკობდი, რომ მეტამ დეაქტივაცია მოახდინა მეთქი ამ ანგარიშების, ეს იყო ცოტა სხვა აქტივობა. ჩვენ შემთხვევაში, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის კითხველისთვის ალტერნატიული ინფორმაციის მიწოდება ფაქტებზე დაფუძნებით. შესაბამისად, ალბათ ინფორმაციის გავრცელების დროს ასეთ ინფორმაციის შემცველი პოსტები არ იშლება, მას მეტა არ შლის და ასევე ჩვენც, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს ამის შესაძლებლობა და არც სურვილი, რომ ვინმე პოსტები წაუშალოთ. უბრალოდ ფასდება, იბურება ხოლმე ზოგჯერ, აი თუ რაღაცა ფოტო და ვიდეოა გამოქვეყნებული და მითითება უკეთდება, რასაც შეგიძლია დააჭირო, გადახვიდე ჩვენ სტადიაზე და წაიკითხო. ეს არის იმ ტიპის თანამშრომლობა. ნუ რა თქმა უნდა, ეხა თუ გვერდი და ანგარიში ხშირად ავრცელებს ყალბ ინფორმაციას, მერე იმას გარკვეული შეზღუდვები უწესდება. ანუ მართალია, ეხა მეტა პოსტებს არ უშლის, მაგრამ შესაძლებელია, რომ მან ვეღარ დაარეკლამოს პოსტები მაგათაც სამი თვის განმავლობაში, თუ ის ძალიან ხშირი გამავრცელებელია დეზინფორმაციის. ამასთანავე, მათი გავრცელებული ინფორმაცია ჩვენს საძიებობელში ხვდება უფრო ქვემოთ. შესაბამისად, ხარისხობრივად მას ქვემოთ წევს. ამ ტიპის შეზღუდვებია ძირითადად სხვა არაფერი. ეს არის იმ ტიპის თანამშრომლობა, რაც გვაქვს ჩვენ და გრას და ამას ვაკეთებთ აბსოლუტურად ჩვენ. ანუ ეს არის ჩვენი კომპეტენცია. ანუ მე მეტა კი არ ნიშნავს ამ პოსტებს Facebook-ზე. ამას ვაკეთებთ მთლიანად ჩვენ. ამაში მეტა არ ერევა, თუმცა მეტა არ ერევა შინაარსში. შემდეგ უკვე რა შეზღუდვებს დაუწესებს მეტა, ეგ უკვე ჩვენზე აღარ არის დამოკიდებული, რადგანაც მეტა გადაწყვეტილებას იღებს შეზღუდვების დაწესებაზე, არა მხოლოდ დეზინფორმაციაზე დაყრდნობით, თუ რა სახის ინფორმაციას ავრცელებს ეს გვერდი, არამედ შეიძლება მას ჰქონდეს სხვა დარღვევები, საზოგადოებრივი სტანდარტების დარღვევები, მაგალითად იყენებდეს სიძულვილის ენას ან რეკლამის სტანდარტებს დარღვევდეს და ასე შემდეგ. და ამ ყველაფერზე დაყრდნობით იღებს მეტა გადაწყვეტილებას, თუ რა ტიპის შეზღუდვები დაუწესოს მას. შესაბამისად, ეს ჩვენ არ გვეხება, ჩვენ გვეხება მხოლოდ შინაარს. ხო, ეს არის როგორც თანამშრომლობა ჩვენ და გრასი, რაც შეეხება ისფეთ ისფედი თანამშრომლობს უფრო სხვა მიმართულებით, CIB-ს რასაც უწოდებენ, ეს არის კოორდინირებული არაავთენტური ქცევა. ისინი იკვლევენ აი ამ კავშირებს, ქსელებს Facebook-ზე, მათ შორის არაავთენტურ ანგარიშებს, ეგრეთ წოდებულ ტროლებს, რასაც ჩვენც ვაკეთებთ თავისთავად და გრასიც აკეთებს. უბრალოდ განსხვავებით ამ შემთხვევაში ის არის, რომ თუ ჩვენი კომპეტენცია არის ფაქტების გადამოწმება და პირდაპირ გვაქვს ხო ამაზე გავლენა პოსტების მონიშნვაზე, ჩვენ თუ გამოვავლენთ, მაგალითად გამოვალინეთ რაღაცა ქსელი, აი ამ გვერდების ქსელი გამოვალინეთ, ან გამოვალინეთ ტროლები, ჩვენ შეგვიძლია რომ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია მეტას, თუმცა მეტა ანუ ამის საფუძველზე პირდაპირ რეაგირებას არ ახდენს. მეტამ თავისი დამოუკიდებელი გამოძიება უნდა ჩაატაროს და ის შემდეგ იღებს გადაწყვეტილებას, წაშალოს ეს გვერდები თუ თქვა აი რა ტიპის შეზღუდვები დაუწესოს და ხშირად ჩვენთვის არც არის ცნობილი რომ რაღაცა გვერდის დეაქტივაცია რომ მოხდა, მან თვითონ წაიშალა თავი თუ მეტამ წაშალა. რადგანაც რა ჩვენ ამ ტიპის თანამშრომლობა არ გვაქვს მეტასთან, უფრო ის სპეცა ამ ტიპის თანამშრომლობა, ჩვენ ამაზე ინფორმაციას შესაბამისად ვერ ვიღებთ. გარდა რა თქმა უნდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მეტა თვითონ აცხადებს, რომ ეს ქსელი წაშალა, ხო? მაგალითად აი იმ გასართობ გვერდებზე, სადაც მხოლოდ გასართობი მიმების გვერდები არ შედიოდა, სხვა უფრო დიდი ქსელი იყო, თავად გამოაცხადა, რომ გავიდნენ რუსულ კვალზე და არ ღვევდა, თქვა, მეტას პოლიტიკა, სხვადასხვა მიმართულებები და შემდეგ ეს ქსელი წაიშალა. შესაბამისად, აქედან გვაქვს ინფორმაცია ამ ქსელის.
ყველა ამ შედეგზე.
ამ შედეგზე კი.
ძალიან დიდი მადლობა მაიკო ამ განმარტებისთვის. მე მინდა გავაგრძელოთ ასევე მსმენელით შემოგვეხმიანა. მსმენელებს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს არის 4 შაბათი, ესე იგი დრო რუბრიკის არჩევნები და დეзинფორმაცია და დღეს სტუდიაში ჩემთან ერთად მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ჩემთან ერთად იმყოფება მაიკო რატიანი, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი, უფრო სწორედ მე ვიმყოფები მასთან ერთად. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის სწორედ უპირველესად ის ცოდნა და ის ინფორმაცია, რაც მაიკოს აქვს, რომელსაც გვიზიარებს და შეგიძლიათ მოგწეროთ SMS-ები, თქვენი შეკითხვები იქნება, კომენტარები, შეფასებები და ასე შემდეგ ნომერზე 595-95-00-55-ზე 595-95-00-55-ზე და ახლა არის რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო. სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ, ვაგრძელებთ უწყვეტად საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და მოგვიანებით იქვე დაიდება სრული ჩანაწერი ჩვენი საუბრისა, ასე რომ დაგველოდეთ, დაუბრუნდებით სულ მალე. საინტერესო რაც არის, სულ ვფიქრობ ხოლმე ამაზე. ის რასაც თქვენ აღწერთ, ახლა მესმის რომ უკვე მოკლებული, უკვე ვთქვათ რაღაცნაირად სისტემურად დანახული ამდენი რესურსი არის დახარჯული და რასაც აღწერთ რაღაც ადვილად ახსაქმელია და გამოსაცნობი. ამას რა უნდა იფიქრებს ადამიანი, რა საჭიროა ამაზე ამდენი მუშაობა? მაგრამ მთლად ასეც არ არის. ეს გარკვეულ ეფექტს, პირველად ეფექტს ახდენს. შეიძლება კი არა, ბევრი ადამიანი არ ვიცი თუ არის შესწავლილი აი ქცევა ამ კუთხით. მაინტერესებს, მინდა დავსვა შეკითხვა, ქცევა აი მომხმარებლებისა სოციალური ქსელების, აი გულისხმობ რამდენად ან რამდენი ადამიანი თქვათ შედის ბოლომდე იქ ნახულობს, რაც ახლა ჩამოვთვალეთ, ხო, თქვათ რა მისამართია იქ, მეილი როგორი აქვს, ის იმას ემთხვევა თუ არა, რამდენად ეს აჩენს კითხვებს თუ არა, თუ თქვათ სათაური წავიკითხე და ვავ თქვი და გავიარე, ან თქვათ ტექსტში შევედი და რა ნიუანსებზე თქვენ ლაპარაკობდით ახლა, რომ იქ ჩანს რომ თქვათ ადამიანის მიერ არ არის ის დაწერილი ქართულ ენაზე, არამედ ნათარგმნია და იქ სხვადასხვა ნიუანსი ამაზე უტყუარად მიუთითებს, ამას არ სჭირდება დიდი მიხვედრა მაინც და მაინც. აი როგორ მუშაობ, მაინც ხომ ამაზე რესურს ხარჯავენ, ფინანსურს, ადამიანურს და ასე შემდეგ, იმით თარგმნის Google Translate-ით თუ თვითონ წერს, ფაქტია რომ რაღაც მნიშვნელოვნად თვლიან, რადგან ამდენს მუშაობენ ამაზე.
კი, მომხმარებლის ქცევა ძალიან საინტერესოა, თუმცა ასევე ძალიან რთული შესაძაბაზებელი და გასაზომია. ხო, როგორ იქცევიან, ამდენად ახდენს ეს გავლენას. ხო, მე არ ამგონია რომ გადადიოდნენ და ასე ვიკვლევდნენ და იძიებდნენ ამ გვერდების თქვათ წარმომავლობას. გარდა ამისა, შესაძლებელია რომ მომხმარებლებს საერთოდ არ აინტერესებდეთ ვინ არიან ეს გვერდები, ვინც ამას აუცილებენ, იმიტომ რომ ეს ხო არის გავლენის ოპერაცია, რომ მათ შეხედულებებზე მოახდინონ გავლენა, ხო, წინასაარჩევნო დახება იქნება ეს თუ სხვა კონტექსტში. შესაბამისად, ხო, ისინი ცდილობენ, რომ ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს, ხო, გარკვეული სახის პროპაგანდა მთავრობის მხრიდან, ასევე ანტიდასალური გზავნილებით და ამით ისინი ცდილობენ აი ამ გზავნილების გაძლიერებას. ხო, რაც უფრო ხშირად შეგხვდება ინტერნეტში ერთი და იგივე გზავნილი, ერთი და იგივე დეзинფორმაცია, შეიძლება თავიდან არ მოახდინოს გავლენა, ხო, ერთჯერ შეხვდა, ორჯერ შეხვდა რაღაცა ყალბი ინფორმაცია არ დაიჯერა, მაგრამ აი პროპაგანდაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ განმეორებითობას. როდესაც გზავნელი ხვდება ძალიან ბევრჯერ და ამას არ უპირისპირდება საწინააღმდეგო გზავნელი, ხო ეს კონტრპროპაგანდა შეგვიძლია დავარქვათ, მაგრამ არც შეგვიძლია დავარქვათ მაინც ამას კონტრპროპაგანდა უბრალოდ. პასუხი ერთგვარად როდესაც ამას არაფერი არ უპირისპირდება, რა თქმა უნდა, ხო, ერთია რომ წერთ სტატიებს ამის შესახებ, ვავლენთ დეზინფორმაციას დავნიშნავთ, მაგრამ ამას აუცილებლად სჭირდება სტრატეგიული კომუნიკაცია და ეს უნდა იყოს რაღაცა ერთიანი ხედვა, ერთიანი სტრატეგია.
სახელმწიფო პოლიტიკის
რა თქმა უნდა, სახელმწიფო პოლიტიკა თუ არ არის, ძალიან რთულია რომ ეფექტურად გაუწიო ამას წინააღმდეგობა. შესაბამისად, ну, სწორედ ეს აქვს მიზანი, რომ აი ამ გავლენის ოპერაციებით მოახდინონ, თქვათ, რაღაცნაირად შეიძლება ეს იგი ბიჩარევაც ყოფილიყო ხა არჩევნებში. თან ისინი სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობდნენ. ერთი იყო ეს გავლენის ოპერაციები და აი ბოლო პერიოდში ძალიან საინტერესო იყო ასევე კიდევ ერთი შემთხვევა, რომელიც გამოვლინეთ არჩევნების შემდეგ შეხვდა ჩვენ სოციალურ ქსელში. ეს აუდიო ჩანაწერი იყო.
ხო, აუდიო ჩანაწერები საინტერესო, რა ვქო, რა დავარქვა, სფერო დარგია აუდიო ჩანაწერების გავრცელება. აუცილებლად გადავიდეთ ამაზე, მსმენელებს გეტყვით, ვინც რეკლამის მერე შემოგვერთდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ოთხშაბათობით ლაპარაკობთ დეზინფორმაციაზე. დღეს ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მაიკო რატიანი, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი და ლაპარაკობთ არა მხოლოდ, მაგრამ ძირითადად მაინც ბოლოდროინდელ მიგნებებსა და კვლევებზე. მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ არ შევეხეთ იქ და აუცილებლად გადავალებთ აუდიო ჩანაწერის ამბავზე. ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას ისეთი ინსტრუმენტია, როცა აი ჩანაწერი დაიდო და აბა მოვუსმინოთ, უფრო იმას იწევს ალბათ მომხმარებელში ინტერესს, რაღაც იყო დაფარული და გამოვლინდა და ახლა ვიღაცამ გაავრცელა და მოდი მოვუსმინოთ. მანამდე მინდა უბრალოდ იმის თქმა მსმენელმა მოიწერა და მინდა რომ გამოვეხმაუროთ ამას, ამიტომ ვაკეთებამ ასე ვთქვათ პაუზას თქვენი ასე ვთქვათ პრეზენტაციაში. ერთი რომ შინაარსობრივად არის შინაარსობრივად ის ანონიმური და ვითომ გასართობი ესე ვთქვათ ანგარიშებიდან პოსტების გამოქვეყნება, ანტიდასავლური პოსტების და ასე შემდეგ, ანტიევროკავშირული და ანტიევროინტეგრაციული პოსტებისა, ის გზავნილები რაც ჩნდება არის ძალიან ნაცნობი და ნაწილი არის და ერთ-ერთი ზემთხვევა პირდაპირ იმ ნარატივებს, ძირითად ანტიდასავლურ ნარატივებს, რომლითაც მანიპულირებენ დაინტერესებული აქტორები. და აქ მსმენელმა ხო არაფერი აქ არ არის, თქვა ისეთი რაღაც დიდად ორიგინალური და უნიკალური, რომ რაღაც დიდად დაფარულიც ამასაც ვიტყოდი. მსმენელი გწერს ასეთ რამეს, რომ ერთი წუთი საინტერესო მსჯელობას გთავაზობთ, ოკეი, კვალი მიდის რუსეთში და რა მერე თქვენ გინდათ თქვათ, რომ პროპაგანდა მარტო რუსეთიდან ხდება და არ ხდება დასავლეთიდან, თუ თქვენ მარტო მომართული რუსეთზე ხართ, მართლა მაინტერესებსო, გვეკითხება მსმენელი. ისე რუსეთი თუ ახსენეთ ამ ლაპარაკში აღარ მახსოვს, მაგრამ საკუთრივ რუსეთის, ხო აქ დასამალი ნამდვილად არაფერია, რუსეთის ჰიბრიდული ომი, როგორც ისეთი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ რუსეთის ინსტრუმენტი, მაგრამ ის, რომ საქართველო და არა მხოლოდ, არამედ დასავლეთის ქვეყნები შეერთებული შტატების ჩათვლით არის რუსეთის ჰიბრიდული ომის სამიზნე და საქართველო განსაკუთრებით, და ასევე უნდა ითქვას, რომ საქართველო შესაძლოა და მიზესთა გამო, ობიექტურ მიზესთა გამო კიდევ უფრო მოწყვლადი არის ამ ჰიბრიდული ომის კონტექსტში, ვინაიდან აქ არის რაღაცებთან, აი ამ საბჭოთა წარსულის გამო ასე ვიტყვი, რაღაცებთან უფრო, ანუ გარკვეული გზავნილების მიმართ უფრო მაღალი არის დაუცველობა, ვიდრე შეიძლება სხვა საზოგადოებებში იყოს. და შინაარსებიც გავს ერთმანეთს სხვადასხვა ქვეყნებისა, არის ხოლმე მსგავსებებიც, მაგრამ არის განსხვავებებიც და ამა თუ იმ ქვეყნის და საზოგადოების თავისებურებები გამოყენებული. და როცა შინაარსზე ვლაპარაკობდი აქ, თქვათ აი ევროკავშირის, ევროინტეგრაციის პროცესის ის რომ იყო გაშაყირება, ასე ვთქვათ, რომელზეც ერთ-ერთ ამბავზე როცა წერთ, რომ ერთი მხრივ თქვათ ევროკავშირი კარგია, მაგრამ რამ ხელა დავალებების თუ ვალდებულებების რამ ხელა სია არსებობს, რომ ქვეყანამ უნდა შეასრულოს და ამას თუ არ გააკეთებს. გეგონება ის ნაბიჯები ერქმევა რიგ თქვა სხვადასხვა ეტაპზე თუ რაც არის ხოლმე საკუთრივ მაგალითად საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში თითქოს ის რაც არის ევროკავშირში შესვლის წესები, მოდით ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ არავინ არავის არაფერს აძალებს, აქ ეს არის ქვეყნის არჩევანი. ერთ-ერთი შეკითხვა ამასაც უკავშირდება და მოგვიანებით მინდა მივუბრუნდეთ უბრალოდ მას შემდეგ, რაც ამ ჩვენს თემებს მოვრჩებით. და თითქოს თან სინამდვილეში რომ ეს შეუძლებელია და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი და თემა, რომ ქვეყნის პროპაგანდისა, რომ ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანება არის არარეალური, არამხოლოდ საქართველოსი, არამედ არაერთი სხვა კანდიდატი ქვეყნისაც და სხვადასხვა შეგიძლიათ აქ ჩვენ ახლა სოციალურ ქსელებზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ შეგიძლიათ მოისმინოთ დისკუსიები, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებს ვაჩვენებ ექსპერტების მსჯელობები და ანალიზები სხვადასხვა არხებზე და ძალიან მრავალფეროვანი არის, უნდა გითხრათ, ეს მასალა და საინტერესო არის დასაკვირვებლად ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. და მსმენელს რომ გამოეხმაურათ ასევე რუსეთზე, რატო ხართო დამიზნებულიო?
ხო, რუსეთზე რატო, რა თქმა უნდა, პროპაგანდა შეიძლება სხვა ქვეყნებ ქვეყნების მხრიდანაც იყოს, მათ შორის დასავლურ ქვეყნების მხრიდან, მაგრამ რა თქმა უნდა ამაზე სხვადასხვა ქვეყანაში მკვლევრები მუშაობენ და ხო შეიძლება გამოვლენილი იყოს ასევე ამერიკის დეზინფორმაციული კამპანიაც მაგალითად აზიაში, რომელიც იყო მიმართული ვაქცინებთან დაკავშირებით. ხო, ესეთიც გამოვლინდა კი. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა მასშტაბი ბევრად დიდია და
ბევრად ახებოდა დეზინფორმაცია, დავით, და მაინტერესებს.
ეს ახებოდა თავიანთი ვაქცინების, ასე ვთქვათ, პიარი იყო აზიაში, აზიურ ქვეყნებში, რომ ნუ რამდენად კარგია ჩინურ ვაქცინებთან შედარებით დასავლური ვაქცინები.
აჰა.
და ნუ ხო, ამხრივ იყო ესეთი კამპანია. რაც კლავრემა გამოავლინეს.
ანუ რეკლამა არ ერქვა და არამედ იყო კამპანია.
ესეთი კამპანია იყო, იმიტომ რომ ქსელი ჰქონდათ და
ხო,
ასე აწარმოებდნენ კი. მაგრამ ბევრად უფრო დამაზიანებელი იყო იგივე რუსული დეზინფორმაციული კამპანია დასავლური ვაქცინების წინააღმდეგ, რადგანაც ნუ ისინი პირდაპირ აცხადებდნენ დეზინფორმაციას, რომ ვაქცინამ შეიძლება სერიოზული, ვთქვათ, რაც საგმართოს არ მოკლას, ან სერიოზულ ჯანმრთელობის პრობლემებს შეგიქმნას. შესაბამისად, ხო, აი ამას თუ შევადარებთ, პროპაგანდა შეიძლება ბევრი ქვეყნის მხრიდან ხორციელდებოდეს საკუთარი ინტერესების გასატარებლად, მაგრამ რუსული პროპაგანდა და რუსული დეზინფორმაცია არის ხოლმე ბევრად დამაზიანებელი, განსაკუთრებით ბევრად დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის, რადგანაც ერთ მხარეს ყავს სტრატეგიული პარტნიორები და ნუ მეორე მხარეს ყავს რუსეთი, რომელიც მუდმივად ცდილობდა საქართველოს დესტაბილიზაციას. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ხო, მოწყვა, როგორც ახსენეთ, უკვე მოწყვადიც ვართ რუსული პროპაგანდის მიმართ და ამიტომაც ვართ კონცენტრირებული უფრო მეტად ამ რუსული გავლენის ოპერაციებზე, რადგანაც ძირითადად ჩვენთან ის ქსელები, რაც არის და რაც მუშაობს, არის მოდის რუსეთიდან, ამას ჩვენ კი არ ვიგონებთ. უბრალოდ ეს არის ასეთი ფაქტი. გარდა ამისა, როგორც აღვნიშნე, ჩვენ ვიკვლევთ დეზინფორმაციას, ანუ ვავლენთ ყალბ ინფორმაციას და როდესაც ამაზე მუშაობთ, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ყალბ ინფორმაცია ვინ გაავრცელა. ანუ წყაროს საიდან მოდის, ვთქვათ, იქ არ ვიცი, სხვა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოდის თუ ოპოზიციისგან მოდის თუ მთავრობისგან მოდის, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ ყველანაირი ყალბ ინფორმაციას ვავლენთ. უბრალოდ ეს იყო მაგალითი ერთ-ერთი ქსელისა, რომელიც წამოვიდა რუსეთიდან. შესაბამისად, ხო, რაც ხშირად ხდება ხოლმე და ამიტომაც გავაკეთეთ ამაზე აქცენტი, თუმცა ზოგადად დეზინფორმაციას ვიკვლევთ, არ აქვს მნიშვნელობა წყაროს თუ საიდან მოდის ის.
ხო, და რაც შეეხება, ახლა გადავიდეთ იმ აუდიო ჩანაწერის გავრცელების ამბავზე. ერთ შეკითხვას დავსვამდი, მოგისმენთ შემდეგ, რომ თავად მოუყვეთ, ეს შეეხებოდა თითქოს და ეუთოოდირის, თითქოს და არა, სპიკერი ნამდვილი იყო, ეუთოოდირის სპიკერთან ზარს და ამის ამსახველ აუდიო ჩანაწერს. და ასევე აქაც მინდა რომ განმარტოთ როცა აგვიწერთ ამ შემთხვევას ანუ ვისმიერ გაკეთდა, ვისმიერ გავრცელდა ეს და ასე შემდეგ ის ინსტრუმენტები რომლებიც თქვენ გამოიყენეთ ვისაც მიმართეთ ვთქვათ იქ ექსპერტიზისთვის აუდიოსი და ასე შემდეგ ეს ვერ იქნება ყოველს ხელში თუ შესაძლებელია დაინტერესებულმა ვთქვათ ადამიანმა ვისაც შეიძლება ამის დრო ჰქონდეს მანაც გააკეთოს რომ ეს ბოლომდე დარწმუნდეს თუ დაინტერესა ამ დონემდე რომ აი მზად არის ამაზე გადადოს დრო, ენერგია და ეს გააკეთოს აი ეს პროცესი რომ მოგვიყვეთ ამის შესახებ. იმიტომ რომ აქ ესეთი ძალიან კონკრეტული მიზანი ჩნდება ბოლოს, ხომ? ასეთი მის რა ქვია, გავრცელების რომ მოხდეს დისკრედიტაცია კონკრეტული მოძრაობის, პირის და ასე შემდეგ.
ხო, მოკლედ გავასო მაშინ სმენელს რა გამოვლენეთ და შემდეგ გადავალ უკვე იმაზე თუ შეუძლია ყოველას რომ თქვა ეს ინსტრუმენტები გამოიყენოს და ხო მიაკვლიოს შედეგს. არჩევნების შემდეგ შეგხვდა ეს საეჭვო აუდიო ჩანაწერი სოციალურ ქსელში და რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე დავიწყეთ პირველ წყაროსციებას თუ საიდან შეიძლება და გავრცელებული ხო ეს აუდიო ჩანაწერი იყო შემდეგი რომ ერთი აქტივისტი და ასევე არჩი ევროპა საზოგადოებრივი მოძრაობის დამფუძნებელი გიორგი თაქთაქიშვილი ურეკავს ეუთო ოდირის სპიკერს კატი ანდრიუს და მას ეუბნება ასეთ რაღაცას რომ არავითარ შემთხვევაში არჩევნების წინ არ აიღო ქრთამი ბიძინა ივანიშვილისგან თორემ შენ ვეღარ მოახერხებ ქვეყნის დატოვებას ასე ვთქვა მუქარა არის ერთგვარი რა თქმა უნდა ეუთო ოდირის ვიკერს ძალიან უკვირს ასეთი ზარი, ნუ პასუხობს რომ ეუთო ოდირი საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით აკურდება ყოველთვის არჩევნებს და ხო ქრთამს რა თქმა უნდა არიღებს და თხოვს რომ წერილობით მიაწოდოს ეს კითხვები, რა შეიძლება კონდეს ადამიანს ვინც მას ურეკავს. როდესაც ამზარს მოусმინეთ, ნუ რა თქმა უნდა გავგვიჩნდა ჩვენი ეჭვები. Ну, მაგრამ პირველ რიგში რაც მოვიმოქმედეთ, იყო ის, რომ დავუკავშირდით ორივეს, როგორც კატი ანდრიუს, ასევე გიორგი თაქთაქიშვილს, რომ გადაგვემოწმებინა ამდან ჩედგა მათ შორის ეს ზარი. კატი ანდრიუსმა დაგვიდა სტურა, რომ მას ნამდვილად დაურეკეს და ეს, ანუ, ავთენტიკური ჩანაწერი იყო. ასევე მან გითხრა, რომ სთხოვა იმ პირს, რომაც მას ურეკავდა, მიეწერან მეილზე ან WhatsApp-ში, თუმცა მის პირი მეტად აღარ შეხმიანებია. ამის შემდეგ ჩვენ ასევე დაურეკეთ გიორგი თაქთაქიშვილს, მან კატეგორიულად უარყო ამ ზარის განხორციელებმა, თქვა რომ ხო ის არ არის ამ ჩანაწერში, ვინც კატი ანდრიუს შესაუბრება. ასევე საინტერესოა ის, რომ ინგლისურად მინდის, რა თქმა უნდა, ეს საუბარი და ეუბნება ის ადამიანს.
საინტერესო ნიუანსი იყო, რასაც ჩავალე.
ხო, გიორგი თაქთაქიშვილი ეუბნება, რომ არის არჩი ევროპას დამფუძნებელი, ანუ ინგლისურად ეუბნება, რომ ამ ორგანიზაციის სახელი არის Choose Europe. მაგრამ სინამდვილეში Vote for Europe ქვია ინგლისურად. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა არ შეიძლებაოდა, ხო, ეს ორგანიზაციის თანადამფუძნებელს ვერ შეიძლებაოდა ეს სახელი და რა თქმა უნდა, ამას ეჭვები გაგუჩინა.
აი, როგორც არის ხოლმე მაგალითად სხვა როცა თარგმნის, აი, მას ძალიან მარტივ მაგალის მოიყვა, სხვა როცა თარგმნის ხოლმე, რიგ შემთხვევაში, თქვათ, მე ან ჩემი კოლეგასად მე თუ არის და უნდა წარგვადგინონ ინგლისურად, რომ თარგმნიან, შეიძლება და ყოფილი რომ ამოვენ Radio Freedom. და სინამდვილეში კი ფრიდომიც თავისუფლებაა, მაგრამ Radio Liberty არის, ხო, ჩვენი ოფიციალური სახელი. სინონიმია ეს ორი, ნუ აქვს მცირე ხო რაღაც განსხვავება და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში აი ეს მაგალითი შეიძლება იყოს მოყვანილი და მე თუ წარვადგენ ჩემ თავს ან ჩემი რომელიმე კოლეგა სადმე და ინგლისურად უნდა გავაკეთო ეს გამორიცხულია რომ ფრიდამ თქვა. აი ამაზე არის ლაპარაკი და ეს იყო რამაც ასევე დაბადა.
კი, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მათ კი სწორად თარგმნეს, ანუ Choose Europe, არჩი ევროპას ნიშნავს ნამდვილად, მაგრამ მათ არ იცოდნენ როგორი იყო ინგლისურად, როგორი თარგმნებოდა ორგანიზაციის სახელი შესაბამისად ეს ვერ გათვალეს და შეეშალათ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს საეჭო დეტალები იყო და ჩვენ გიორგი თაქთაქიშვილის პასუხით მოვისმინეთ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, მაინც რაღაც დასასტურებლად. ამიტომ მას გადავწყვიტეთ გამოგვეყენებინა სპეციალური ინსტრუმენტები, რომელიც ჩვენ გვეუბნება შეიძლება იყოს თუ არა აუდიო ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული. ამის უფასო ვერსიები, ინსტრუმენტები ინტერნეტში არსებობს და შეუძლიათ სხვებსაც რომ გამოიყენონ. თუმცა როგორც წესი, მაინც ვერ დაეხნობი ასეთ ინსტრუმენტებს, რაც არის უფასო ვერსია, უფასო ხელმისაწვდომი. მარტო ამაზე დაყრდნობით დასკვნას ვერ გააკეთებ. ერთადერთი ასეთ ინსტრუმენტი არის TrueMedia ქვია, ესეთი ვებსაიტია, რომელიც ნებისმიერ შეუძლია გამოიყენოს ატვირთოს კონკრეტული ვიდეო ან აუდიო. ყველაზე კარგად მაინც ეს ვებსაიტი მუშაობს. თუმცა საკურველი ეს იმდანად კომპლექსური პროცესია აუდიოს ანალიზი, რომ ამისთვის უნდა გამოიყენო ბევრი სხვადასხვა ინსტრუმენტი. კარად იმისთვის რომ კარგად გამოიკვლიო. და ამასთანავე ამაზე აუცილებლად უნდა იმუშაოს ისეთ მოორგანიზაციამ, ვინც ზოგადად აი ამ ხმის ექსპერტიზაზე მუშაობს. შესაბამისად, ჩვენ ასეთ ორგანიზაციას დავუკავშირდით, არა ერთს, არამედ ოთხ ორგანიზაციას დავუკავშირდით იმისთვის, რომ მაინც მოგვესმინა ხო ეს სხვადასხვა პერსპექტივა, რომ დაბრწმუნებულიყავით მაინც ბოლომდე, თუ რასთან მქონდა საქმე. ეს ორგანიზაციები სხვადასხვა ქვეყნებში არიან რეგისტრირებული, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უკრაინაში და მუშაობენ კონკრეტულად აი ამაზე, დიპფეიკების ამოცნობაზე და აუდიოს ანალიზზე. მათ თავის მხრივ ყავთ ხომ ესეთი ანალიტიკოსები, მათ შორის დაზვერვის წარმომადგენლებიც, ვინც ზოგადად მიმართულებით წლებია მუშაობენ უკვე და რა თქმა უნდა სხვადასხვა ინსტრუმენტებით გადაამოწმეს ეს აუდიო. ჩვენ ვარაუდობდით, რომ ერთი შეიძლება ყოფილიყო ზოგადად ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული ხმა და მეორე ასევე იმასაც ვარაუდობდით, რომ შეიძლება მარტივად ვიღაცა დაურეკა გიორგი თაქთაქიშვილის სახელი. თავი წარდგინა, რომ მე ვარ გიორგი თაქთაქიშვილი. თან საინტერესო იყო ის, რომ ამ პიროვნებას ჰქონდა რუსული აქცენტი დასაწყისში, როდესაც იწყებს ლაპარაკს.
ანუ რამე ჰგავდა ხმის ტემბრი თუ ანუ იქ როცა თქვა თუ ვივარაუდებთ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებაზე.
ხმის ტემბრი ჰგავდა ძალიან.
შეიძლება აიღონ ჩემი ხმა და იქ ცენტ თქვა. კი,
თვითონ გიორგი მგვითხა რომ ეს ჩემი ხმა არ არისო და არ გავსო ჩემ ხმასო, მაგრამ ცოტა რთულია ხა მისი მხრიდან ამის შეფასება. ხმა ნამდვილად ჰგავდა, ვერ ვიტყვით რომ არ ჰგავდა.
ტემბრი ჰგავდა ხო, ანუ.
ხმის ტემბრი ჰგავდა, თუმცა აქცენტი არ გავთ. თავიდან ცოტა ცვლილებაც იყო, ანუ ხმის ტონი იცვლებოდა, აქცენტი იცვლებოდა, მაგრამ თავიდან დაკრავდა ეს რუსული აქცენტი. საინტერესო რომ შემდეგ, როდესაც ამ ორგანიზაციამ სხვადასხვა ინსტრუმენტის მეშვეობით გაანალიზეს ეს ხმა, ოთხივემ გამოიტანა ასეთი დასკვნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი რაღაც განსხვავებებს ვხედავთ, ჩვენ ასევე გავგზავნეთ ამ ორგანიზაციებს გიორგი თაქთაქიშვილის ავთენტიკური ჩანაწერი. იმისთვის, რომ ეს ხმები ერთმანეთისთვის შეედარებინათ. ხმები შეადარეს, აღნიშნებს, რომ ერთი და იგივე ადამიანი არ ლაპარაკობს, ანუ ავთენტიკურ ჩანაწერში და იმ აუდიო ჩანაწერში ერთი და იგივე ადამიანი არის, ეს არის გამორიცხული. მაგრამ აღნიშნეს, რომ რაღაც ელემენტები გიორგი თაქთაქიშვილის ხმიდან არის გამოყენებული, რადგან ხმები ძალიან გავს ერთმანეთს. შესაბამისად, საბოლოო ჯამში დაასკვნეს ასე, რომ ეს არ იყო ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული თავიდან ბოლომდე, არამედ ეს იყო აი, როდესაც აიღებ ადამიანის რეალურ ხმას, გაატარებ მას რაღაც პროგრამულ უზრუნველყოფაში, შემდეგ მოახდენ შენ საკუთარი ხმის კლონირებას, ასე ვთქვათ, გადაადებ ამ შენ ხმას და რაღაც ხმების კომპილაციას მოახდენ. და შესაბამისად ეს იყო სხვა ადამიანის და გიორგი თაქთაქიშვილის ხმების ნაზავი, ამიტომაც ნამდვილად გავდა მის ხმას, თუმცა ხო, ის პიროვნება, რომლის ხმაც ასევე გადადებული იყო თაქთაქიშვილის ხმა, შესაძლოა ყოფილიყო ხო აი რუსულენოვანი ანსლავი, ხო ამას ვერ ვიტყვით რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამაზე დაახტნობით, მაგრამ ნუ ეს აშკარაა, რომ ქონდა რუსული აქცენტი. ხო, ეს ერთი რაც გააკეთა ამ ოთხმა ორგანიზაციამ, თუმცა გარდა TrueMedia-ისა, რაც მე ვახსენე, რომ ყოველთვის არის ხელმისაწვდომი, ასევე არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი ინსტრუმენტი, რომელიც სამწუხაროდ ყოველთვის არის ხელმისაწვდომი მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის და ფაქტჩეკერებისთვის. ჩვენ ამ ინსტრუმენტშიც გავატარეთ ეს აუდიო და თან ეს დავანაწილეთ, ასე ვთქვათ, ჯერ ავტვირთეთ მთლიანი ჩანაწერი, სადაც კატიან ჯიურშიც ლაპარაკობს და გიორგი თაქთაქიშვილიც, დააწერა რაღაცა პროცენტით, რომ ეს არის სავარაუდოდ ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული. შემდეგ გავატარეთ მხოლოდ გიორგი თაქთაქიშვილის ნაწილი ამ აუდიო ჩანაწერიდან, ასევე დააწერო ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული, ოღონ უფრო მაღალი პროცენტით, ნახეთ, მთლიან ჩანაწერზე პროცენტი დააგდო. იმიტომ რომ ცალკე როდესაც კატი ანდრიუშის ნაწილი მოვჭერით და ეგ გავატარეთ, დაგვიწერო ეს იყო ავთენტიკური. შესაბამისად, აი ნაწილ-ნაწილად დაჭრილიც ამოიცნო. ხო, როგორც ვახსენებ, ეს ინსტრუმენტი ყოველთვის არ არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ეს გამოვიყენეთ, რა თქმა უნდა, დამატებით მაინც დასაზუსტებლად დაუკავშირდით სპეციალიზებულ ორგანიზაციებს, ამ მოთხოვ ორგანიზაციას. გარდა ამისა, გარდა ამ დასკვნისა, საინტერესო იყო ასევე პირველწყაროს დადგენაც, საიდან წამოვიდა ეს აუდიო ჩანაწერი. თვითონ რაც გავრცელდა, ეს ვიდეოს სახით იყო, გიორგი თაქთაქიშვილის და კატიან ჯუჟის ფოტოები იყო დატანილი და ასევე დატანილი იყო წარწერა Telegram არხის. Гурузинский прахош, ესე ქვია, Гурузинский прахош. Хо.
Да. Ქართული გამვლელი, თუ რა რაღაცა იყო.
Хо, რაღაცა მაგას ნიშნავს, მე მგონი. კი. შევამოწოთ ჩვენ ეს Telegram არხი. ერთი შეხედვით არის პროუკრაინული Telegram არხი, ძირითადად უკრაინის მხარდამჭერი და წერს ქართველებზე, ქართველ მებრძოლებზე უკრაინაში. აქვს ძალიან ბევრი ისტორია გამოქვეყნებული ქართველი მებრძოლების შესახებ, თუ რასაკეთებენ კონკრეტულად უკრაინაში. და ნუ ძირითადად რაღაცა ბოლო პერიოდში რუსეთის საწინააღმდეგო პოსტებს აკვირდება. თუმცა ცოტა ქვემოთაც ჩავყევით, ასე ვთქვათ, წარსულში ვნახეთ ისტორია ამ არხის. ერთი რომ ძალიან უცნაურია, რომ რუსულად წერენ ისინი, თან ამტკიცებენ, რომ ჩვენ ქართველი ადმინისტრატორები ყავსო. უკრაინაში ვიბრძვითო, მაგრამ არც უკრაინულად არ წერენ და არც ქართულად წერენ, მხოლოდ რუსულად. ასევე ბევრი პირადი ისტორია აქვთ ქართული ლეგიონებიდან, ქართული ლეგიონების სახელით გამოქვეყნებული. როდესაც ჩვენ დაუკავშირდით ერთი მხრივ ქართულ ლეგიონს, მეორე მხრივ კავკასიის ლეგიონს, ორივე ბრძვის უკრაინაში. მათ გვითხრეს, რომ სწორედ არის ცნობილი, ვინ არის ამ არქის ადმინისტრატორი, ნუ იქ ახლა ვინც ბრძვის ქართველები, მათ ერთმანეთს შეხება აქვს. ძირითადად ერთმანეთს იცნობენ. არის ცნობილი, ვინ არიან, არანაირი კავშირი არ აქვთ ამ არხთან. გარდა ამისა, აი სექტემბერში ამ არხმა გავრცელა ესეთი ინფორმაცია, რომ თითქოს ქართველი მებრძოლი უკრაინაში სასიკვდილოდ დაჭრეს. შემდეგ გარდაიცვალა და ნუ მიმდინარეობს ამაზე გამოძიება და ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი ადმინისტრატორიო, ამ არხის ადმინისტრატორიო ეს ქართველი. საინტერესო, რომ ეს ინფორმაცია არ გავრცელებულა არცერთ უკრაინულ მედიაში. ასევე ჩვენ როდესაც კავკასიის და ქართულ ლეგიონებს დაუკავშირდით, მათაც არ გაუგიათ მსგავსი რამ არა და როგორც წესი მათ ინფორმაცია აქვთ, როდესაც ხო ქართველი მებრძოლი გარდაიცვალა უკრაინაში.
ხო, თუ ვინმეს აქვს.
კი, ამის შესახებ როგორც წესი მათ აქვთ ინფორმაცია, თუმცა არაფერი არ გაუგიათ, ანუ მხოლოდ ეს არხი აცილებდა ასეთი ტიპის ინფორმაციას. ასევე საინტერესო
ნახევარი დახლობებით დარჩა და
კი, ხო, როგორც ვნახეთ, 2020 წელს იყო ეს არხი შექმნილი და თავდაპირველად გამოირჩეოდა არც თუ ისე კრიტიკული დამოკიდებულებით რუსეთის მიმართ, იცავდა პატრიოტთა ალიანს, აქვეყნებდა ანტიდასავლურ ინფორმაციას ევროპის და ამერიკის წინააღმდეგ და ასევე წერდა იმასაც, რომ 2022 წელს საქართველოს მოსემო უკრაინის შესახებ რეზოლუცია მიიღო მხარდამჭერი, ეს იყო ძალიან დიპლომატიური ტექსტი, მაშინ როდესაც მათი თქმით ეგრეთ წოდებული რადიკალი ოპოზიცია ცდილობდა უფრო ნეგატიურ კონტექსში წარმოჩენას რუსეთის. შესაბამისად, ნუ რეალურად გავიგეთ, რომ ეს იყო პროსული არხი, რომელიც შემდეგ აგზავნიდა შეფარულად პროუკრაინულ მესეჯებს იმისთვის, რომ ეს საკუთარი თავი, ასე ვთქვათ, და დაეფარა რაღაცნაირად.
ხო, გარკვეული ხო ეს კაცია, რომ მეტყვიან. ძალის ხმევა იმისთვის, რომ უფრო დამაბნეველი ყოფილიყო აღქმა. მე უბრალოდ მინდა მსმენელებსაც გამოვეხმაურო. ძალიან დიდი მადლობა, მაიკო, ამ გაზიარებისთვის. 2 წუთი გაგრჩება. მსმენელი იწერება, რომ მათ შეკითხვა დაგვისვა და თქვენ მაგალითად მოუყვანეთ, ვთქვათ, კი, შეიძლება ნებისმიერ ქვეყანაში იყოს აქტორი, ქვეყნიდან იყოს აქტორი დეზინფორმაციული. სწორედ მაგ პასუხს ველოდიო, მადლობა. ანუ აპრიორი ცუდი რუსეთიდან, რაც შეხება ამერიკას, ხო, ნუ ეს ხო ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია და ცუდა მომავალი ამასთან ერთად მეგობრები არიან. მადლობა ქალბატონინო, უბრალოდ გული მწყდება ისეთ დაუკრეფავში გადავიდა სწორედ ასეთი მიდგომით, რაც ძალიან სამწუხაროა. ბებია მყავდა რუსი და რამერე ყოველას მირჩევნია ეს რუსი ხარ მაგის ძახილი, ეს მართლაც სამარცხვინოა. ამ თერში ეგეთი ძახილი ვერ გაიგონებდით ვერაფრით, მაგრამ ერთი რამ მინდა, დიდი მადლობა რომ მოგწერეთ და რა მინდა რა შემიძლია ვთქვა ასევე, რომ როცა ვლაპარაკობთ დეзинფორმაციაზე, დეзинფორმაციული აქტორი შეიძლება იყოს ნებისმიერ ქვეყანაში ნებისმიერი ტიპის აქტორი, ადამიანი, ორგანიზაცია და სახელმწიფო მთლიანად. მე შეიძლება მაგალითად თვალ მე ესე ვამბობ რა, პირობითად რაღაცა ის გამეჩინდეს მაიკოს მიმართ ავი დამოკიდებულება და რაღაც გავაკეთო, ჩავიდინო მსგავსი მის წინააღმდეგ. ეს იქნება რის თქმა უნდა გარჩევა, უნდა გარჩევას უნდა შევეცადოთ რაღაც რაღაცების. და რაღაც დაშავება ვცადო ამითი, ვთქვათ, აი ინტერნეტის გამოყენებით მაიკოსთვის. მისი ინტერესების საწინააღმდეგოდ ჩავიდინო, აი ესეთი რაღაც დეзинფორმაციული აქტორი გავხდე. რუსეთზე როცა ვლაპარაკობთ, აქ ლაპარაკი არის სახელმწიფო პოლიტიკაზე, რუსეთის კიდევ ერთხელ ვიტყვი ჰიბრიდულ ომზე, რომელიც არის სახელმწიფო დონეზე, რომელშიც მთავარი აქტორები არიან ხელისუფლებაში რუსეთის ასე ვთქვათ ლიდერი პუტინი, რომელიც ამას საჯაროდ აკეთებს ასევე, და ეს არის მნიშვნელოვანი, მისი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ ნარატივებში არაფერი არ არის დამალული და საიდუმლო და დიდად გამოსაძიებელი. თუმცა როდესაც ეს მიდის უკვე სხვადასხვა არხებში და ამაზე იხარჯება ძალიან დიდი რესურსი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ფინანსური რესურსი, და ეს კამპანია არ არის მხოლოდ სოციალურ ქსელში, ან ინტერნეტში და ასე შემდეგ, ბევრი სხვადასხვა არხით და ინსტრუმენტით ვრცელდება. ამაზე ვლაპარაკობთ აქ და რაღაცების გარდა ის, რომ საქართველოს, რომ მაგალითად შტატების საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია, ეს არის ფაქტი. ანუ ეს არ არის საიდანღაც მოტანილი და რუსი ხარ კიდევ, აი და რომ ბებია თუ რუსი ყავს შეიძლება მეც ყავდეს ხომ, ვთქვათ, სხვა ეროვნების, მათ შორის არაქართველი ბებია თუ დედა ან მამა და ასე შემდეგ, ეს საერთოდ სხვა კატეგორია და სხვა მოვლენა არის, და ამ ვთქვათ ეროვნებით და ეთნიკური, იმით რა ქვია, ადამიანის დისკრიმინაცია, ამას თავის სახელი ჰქვია, ამაზეც ვლაპარაკობთ ხოლმე სხვათაშორის. ამიტომ მნიშვნელოვანი სწორედ ის არის, რომ ხო, თქვენგან არ გამიგე ქუჩაში მესმისო, შესაძლებელია, და ეს არის ძალიან ცუდი, როცა ეს ეხება ვთქვათ ეთნიკური ნიშნით, აი ცალკე ამითი ადამიანის დისკრიმინაციას ნებისმიერი ეთნოსის შესახებ შეიძლება ეს იყოს რა, ნებისმიერი ეთნოსი შეიძლება იყოს ამისთვის გამოყენებული. ამიტომ ჩვენი ამოცანა და ამ ეთერებისაც არის, რომ სულ ერთი რა რუბრიკაში ვართ, რომ რა ესე ვთქვათ გავარჩიოთ როგორც ჩინარსობრივად, ისე ინტერესების კუთხით, ისე აქტორების თვალსაზრისით და მასშტაბის თვალსაზრისით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, იმ სმენელს კი, რომელიც ესეთ განწყობაზე ერთი კომენტარია, რომელიც არ უკავშირდება ჩვენი დღევანდელი საუბრის საკუთრივ თემას, არამედ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას, მომავალი გადაიდო ალბათ დიდი ხნითო. ხო, მე არ ვიტყოდი ასე და ვერც ვიტყვი დანამდვილებით და კატეგორიულად ასე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და მესმის თქვენი გულის ტკივილი, განწყობა და შევეცდებით, რომ რა ვიცი, ვიყოთ თქვენთან ერთად, ჩვენო მსმენელებო. დიდი მადლობა მაიკო რატიანს და ის გახოთ მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი. მე გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალ დაგიბრუნდებათ ამ რუბრიკით კი ერთ კვირაში.